prezența unui cunoscut al domnului Marius Vasileanu, pe care unii poate ați auzit, alții îl știți mai bine din văzându-l la televizor sau auzindu-l la radio, alții poate nu știți, oricum în seara aceasta să-l cunoașteți. Dânsul ne-a promis în primăvară că dacă îl chemăm vine și chiar așa a fost, adică nu s-a codit cu față noi de multe ori și când l-am chemat a venit. Și ne va vorbi despre rugul aprins, dar nu despre toată problematica, ci despre tot fenomenul, pentru că este foarte mult de sus studiază acest fenomen mistic, religios, de ani buni. Și cred că are să ne spună cele mai multe lucruri și mai frumoase și mai importante și mai valoroase despre rugul aprins. Mai mult despre Danisa Mitudor, părintele ucenic, care a murit la Iud, și acolo e mormânt și acolo oase de martiri încă nu au fost descoperite. Dar, pe de altă parte, sunt multe alte problematice asupra cărora dânsul s-a aplicat. Dar foarte pe scurt, ca să știți câteva despre dânsul. Dânsul este din zona Bucovinei. Chiar după masa asta am aflat că are înaintași oameni care au participat la Marea Unire. Mitropolitul Vladimir Repta, care ar fi un înaintaș al dânsului și care era mitropolit al Bucovinei. Și după aceea, după Unire, militând pentru Unire, după Unire, a trebuit să fie primitele Senatului. Dânsul s-a născut în 64 la Gura Humorului. Doctor în filozofie, specialist în antropologie religioasă, publicist de 20 de ani încoace, multe publicații și la televizor l-am văzut și a avut emisiuni și în versa scrisă. Fiind observator al fenomenului religios, om de presă, cum am spus, de 20 de ani, a predat religia și istoria religiilor și la universitate, dar și în mediul preuniversitar. Și aici are o bogată experiență, și religia și străzicilor. Cam atât. Am putea spune mai multe, dar o să lăsăm pe dânsul dacă îl întrebați. Acum îl ascultăm legat de rugul aprins și de Daniel Sanctuor.
Mulțumesc! Bună seara! Sunt foarte bucuros să fiu împreună și să fim reuniți sub pretextul acesta al rugului aprins. Și sunt foarte onorat să particip la o astfel de întâlnire. Au mai fost întâlniri de genul acesta, dar nu așa de mult. N-a fost o audiență așa mare la Facultatea de Teologie din București. Au fost mai puțini și cu alte prilejuri, așa încât chiar sunt impresionat. Sigur, a menționat părintele, este imposibil într-o viață de om să epuizezi un subiect de o asemenea învergură, cel al fenomenului rugului aprins. De aceea, în clipa în care cu mulți ani în urmă am început să cercetez, mi-am dat seama că nu poate fi vorba decât de o muncă de echipă, ceea ce într-o anumită măsură se mai petrece așa nevăzut, discret, dar în orice caz și aici întâmpină o problemă, fiindcă în general cercetătorii nu sunt chiar altruiști. Încearcă să mai calce așa pe bătături, încearcă să aibă priorități. Și trebuie să ne amintim faptul că acești oameni ai rugului aprins au reușit, fiindcă au fost împreună. Dacă mergea de câte unul singur, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Părintele Benedict Ghiuș, i-am numit pe cei pe care unii dintre noi îi considerăm membrii fondatori, membrii emblematici și chiar fondatori. Nu reușeau. Sigur că fiecare parte este o personalitate uriașă, Vasile Voiculescu, Și așa mai departe. Însă ceea ce a realizat acest grup dă măsura și greutatea comuniunii creștine. Eu vă invit să facem un exercițiu de imaginație. Este o toamnă foarte frumoasă încă. Gândiți-vă cum ați putea să zugrăviți un peisaj. Sigur că fiecare dintre noi are percepțiile sale și dacă ar fi să-l și desenăm sau să-l pictăm, avem cu totul alte modalități de a-l reda pe pânză sau pe o pagină. Unii caricatural, alții în moduri foarte subiective. Câți ar fi în stare să facă, sau s-ar gândi, să facă o reproducere, nu știu dacă cuvântul reproducere e corect, iconică a unui peisaj. Așa cum explica foarte bine unul dintre exegeții cei mai apreciați ai icoanei pe care îi avem, domnul Sorin Dumitrescu, diferența, știți foarte bine, nu trebuie să vă spun eu, între o pictură obișnuită și chipul unui sfânt pe care îl vedem redat, să spunem, într-o frescă tradițională, așa cum trebuie ea făcută. Ei, închipuiți-vă că la fel de greu este să spunem câteva lucruri care să fie totuși definitorii esențiale despre rugul aprins. Au fost, este adevărat, foarte mulți cercetători care s-au plecat și asta este foarte bine, fiindcă am constatat fiecare dintre noi este îmbogățit în clipa în care se aplacă asupra unui subiect de o asemenea profunzime duhovnicească. Dar marea problemă cred că poate veni, și aici este o cheie metodologică, dacă vreți, pe care îndrăznesc să vă sugerez, dintr-o întâlnire fondatoare, până la un punct, a mișcării rugul aprins. Undeva prin anul 44, cel mai probabil, nu se știe data exactă, pe atunci poetul încă și scriitorul și jurnalistul de mare talent, Sandu Tudor, era cu doi prieteni ai săi la Mănăstirea Cernica, cu Alexandru Mironescu, profesorul de chimie fizică, profesor universitar cu studii doctorale la Paris, și cu părintele Benedict Ghiuș. Mergeau adesea pe acolo, Cernica, pentru cine nu știe, este relativ aproape de București, și ghidul lor de atunci era o figură puțin cunoscută, dar care a fost membru fondator, atenție, al Rugului Aprins, al Asociației Rugul Aprins al Maicii Domnului, cum scrie în acte, părintele Nicodim Pujor, o figură excepțională. Vă recomand să cercetați viața acestui om. O personalitate duhovnicească de mare, mare adâncime și blândețe. Părintele Nicodim Bujor abia fusese tuns în monahism la sugestia lui Gala Galaction, tot la Cernica. Părintele Nicodim Bujor le-a fost gazdă. Cei trei vreau să plece, când părintele Nicodim le-a zis, mai rămâneți, fiindcă aș vrea să vă prezint pe cineva. Și i-a dus la părintele Ioan Culâghin, Ioan cel Străin, de curând ajuns în țară, prigonit de armatele bolșevice, fusese deja închis de mai multe ori, cel care îl însoțea era duhovnicul mitropolitului Nicolae al Rostovului. S-au văzut și au dat seama că este un om cu adevărat duhovnicesc și că legătura lor va fi profundă, însă cel care relatează această întâlnire este vorba despre Alexandru Mironescu, o să găsiți în cartea lui Calea Inimii, apărută la editura Anastasia, relatarea acestei întâlniri, povestește un lucru foarte interesant, anume că ei, neștiind limba rusă, interpretele a fost un bas arabean numit Leontie, a ajuns miraculos, nu mai insist cum, în preajma părintelui Ioan cel Străin. Acest om era foarte simplu, lucrase ca muncitor undeva la o fabrică, n-avea studii. Dar spunea Alexandru Mironescu, om cu două doctorate, de o mare anvergură culturală, Alexandru Mironescu, și cunoscător în același timp al teologiei creștine, spunea că a rămas foarte impresionat de felul în care traducea basarabeanul Leontie. De ce? Fiindcă în clipa în care a început să vorbească, spuneai că deja, spuneai că aveai în față un mare teolog. Și s-a întrebat cum e posibil acest lucru când e vorba de un om atât de simplu. Și sigur că profesorul Alexandru Mironescu sugerează că este vorba despre starea de comuniune în care erau cei doi, duhovnic și ucenic, Ioan cel Străin și Leontie. Dragii mei, eu cred că asta este o lecție și pentru noi cei de astăzi, dacă vrem să ne apropiem de cunoașterea și de înțelegerea rugului aprins. Nu cred că putem să înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat atunci dacă nu reușim să ne apropiem lăuntric, așa cum odinioară s-a apropiat acel basarabean de Ion cu lăghii și de toți ceilalți. Era o stare de comunie între toți, bineînțeles, cei de la rugul aprins, și mă refer la nucleul central al rugului aprins. De aceea, îmi cer scuze, poate unii dintre dumneavoastră au mai citit câte ceva din ce am scris sau au văzut pe la Trinitas TV, am avut două intervenții pe acest subiect. Poate mă mai repet, dar sunt câteva obsesii pe care le am și țin să le subliniez. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat acolo și să eventual să scriem câte ceva, sunt unii care scriu, este greșit să vorbim despre, cum ar spune Constantin Noi ca filozoful, ce ar trebui să vorbim întru rugul aprins. Ceea ce, sigur, nu e cazul meu să ne înțelegem. Este un orizont spre care cred că merită să privim. Fiindcă suntem într-un cadru universitar, o să fac încă o mică introducere, spunându-vă că în ultima vreme m-am ocupat în mod special de un fel de preistorie a rugului aprins și de faptul că, descoperind că dumneavoastră aveți, și vorbeam cu colegul nostru care conduce ascolul de aici, Bogdan, aveți înaintași de mare, mare calibru. Ar trebui să-l, și vă sugerez asta, să-l invitați pe unul dintre cei mai buni cunoscători. Sunt mai mulți. În niciun caz eu nu sunt. Și nu e vorba de smerenie. Aici chiar știu ce vorbesc. Sunt câțiva cunoscători ai fenomenului interbelic românesc. Din păcate, Dora Mezdrea, care poate e printre cei mai serioși, cea care l-a editat pe Nae Ionescu și care editează la ora asta din caietele, din dosarele de la CNSAS, ucenicii lui Nae, multe lucruri a editat. Dora Mezdrea, aproape că e unul dintre cei mai buni cunoscători, ea, din păcate, refuză să iasă în public, poate totuși o convinge cineva de pe aici. În orice caz, un alt prieten, mai sunt câțiva oameni foarte serioși cercetători. Un prieten mai tânăr, Ionuț Butoi, are o teză de doctorat excepțională în sociologie, în care vorbește despre prima parte a vieții a lui Mircea Vulcănescu, o carte care a fost editată la editura Lincoln. Acolo veți găsi o fel de panoramare a vieții studențești interbelice. Era o grupare mai amplă, care încet încet a fost preluată de mișcarea regională și a fost o altă mișcare mult mai discretă, cu o mai mică participare, vreau să spun. Asociația Studenților Creștini din România, titlul nu sunt foarte sigur că este chiar acesta, unde au fost membrii chiar în conducere. Paul Sterian, Sandu Tudor, Mircea Vulcănescu, iar cel care îi îndruma, așa cum este Părintele Ciprian aici, pentru dumneavoastră, era un om de o mare amplitudine culturală și duhovnicească în același timp, care urma să fie mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei. Din păcate, el a trebuit să se retragă când au venit rușii, s-a retras la Cernica și a trăit la Cernica până prin anii 70, când a plecat la Domnul. Era un foarte bun cunoscător al literaturii române vechi, un om de o mare frumusețe duhovnicească. Pe atunci era episcop, vicar, patriarhal, secretar al Sfântului Sinod și, iată, îndrumător al studenților creștini ortodoxi din România. De ce spun asta? Fiindcă ține într-un fel și de un fel de background, ca să vorbesc urât, al ascorului, în măsura în care doriți să vă revendicați de la asemenea personalități. Pe de altă parte, este enorm de cercetat aici ce rol a avut fiecare. Eu sunt abia la început și nici nu știu dacă o să mă aplec vreodată prea serios. În orice caz, vreau să vă spun că acum 3 săptămâni venisem special la biblioteca de aici, de la dumneavoastră, la BCU, fiindcă găsesc multe lucruri pe care la București nu le găsesc, sau în fine sunt în colecție mult mai risipite. Am găsit, de pildă, o informație. Vedeți, o paranteză. Uneori te ajută ca să înțelegi un fenomen decât o carte te ajută, uite așa, una mulțumită, atât, de 3 rânduri, 4 rânduri. Era o informație, un anunț mititel, în care spunea că Paul Sterian, Sandu Tudor, o doamnă din familia Pogoneanu, aceasta sunt aproape sigur că era rudă cu Mircea Vulcănescu, trebuie să verific, și mitropolitul Tit Simedrea, au plecat în Polonia ca să reprezinte Asociația Creștinilor Ortodoxi într-o asociație mai mare. Aici este o fel de preistorie și acestei asociații, care a fost legată într-un fel de INCA, care este o asociație de sorginte protestantă. Însă vreau să vă spun că Sandu Tudor, cel puțin, nu a picat în această capcană și există undeva un articol foarte important, polemic, al jurnalistului Sandu Tudor la adresa unor reflexe mai puțin ortodoxe ale celor de la IMCA. Așadar, a fost o clară distanțare față de acest lucru. De ce am făcut această paranteză? Și ca să vă incit, dar în același timp să vă mai spun ceva. Era o modă a conferințelor. Atunci nu existau talk show-uri la televizor, că nu exista nici televiziune, nici internet, nici Facebook. Găsești conferințe, dacă ai să citești presa interbelică, care este extraordinar de interesantă. Mai interesantă decât cea de astăzi, să știți. Nu, chiar dacă nu sunt fete la pagina a 5. Găsești lucruri de o mare bogăție culturală, politică, sociologică și adeseori chiar teologică. În orice caz importante pentru creștinismul ortodox. Tot acolo am găsit, în data de în martie 1931, un anunț foarte interesant. Foarte interesant. Mircea Vulcănescu urma să țină o conferință, anunțul tot așa, era mititel de trei rânduri, în cadrul Asociației Creștine a Ortodoxilor din România. Unde credeți? La sediul acestei asociații, care era la Mănăstirea Antim, în 1931. Iată rădăcinile, unele dintre rădăcinile rugului aprins, fiindcă sunt nenumărate altele. De altfel, este o problemă asta și poate dintre dumneavoastră vor fi oameni care o vor. Este un... Am mai zis-o câtorva prietene, e ceva inedit ce v-am spus acum, povestea asta cu conferința lui Vulcănescu. N-am mai spus-o public până acum, fiindcă am descoperit-o recent. Poate unii dintre dumneavoastră care realmente vor fi interesați de subiect, o să desțelenească răspunsul la această problemă. A fost sau n-a fost Mircea Vulcănescu la rugul aprins? Sunt câțiva oameni care spun că au fost. Dar care sunt criteriile pentru care pot fi socotiți anumiți oameni ca participanți, ca membri adevărați ai rugului aprins? Este o întrebare care merită, la care merită să medităm. Am găsit trei mărturii referitoare la prezența lui Mircea Vulcănescu. Sigur că fizic există niște impedimente aici, știți foarte bine, el a fost arestat și din păcate a murit ca un martir în 52. Deci nu prea avea timp. Când se pare că la începutul acelor întâlniri el a fost, există o mărturie a cuiva din, care era în Franța, unul dintre studenții participanți pe atunci. A plecat recent la Domnul și acest mărturisitor, care spune, enumeră câteva personalități care au fost acolo, pe care le-au audiat. Sigur, ne referim la rugul aprins, perioada clasică, ne referim la anii 40, 45-48, la Mănăstirea Antim. Se pare că Mircea Vulcănescu chiar a fost. Eu înclin să cred că poate fi socotit membru al rugului aprins. Știm foarte bine, cândva în anii 30 a fost și o ruptură între el și Sandu Tudor. Sunt niște povești interesante aici, unele sunt acoperite de adevăr. Poate la final, dacă o să avem întrebări și răspunsuri, mai revin asupra unor subiecte. În orice caz, iată ce interesant se leagă lucrurile. Și cred că merită să cercetezi care sunt rădăcinile unei mișcări duhovnicești de o asemenea învergură. De ce? Fiindcă, sigur, te poți duce foarte departe. Te poți duce la Paisie, Venicicovski. Te poți duce și mai departe. Însă important este să înțelegi și atmosfera în care au trăit acei oameni, astfel încât încet, încet să încerci să îi cunoști și să faci un desen mai bun asupra acestui fenomen. Pregătisem pentru această întâlnire, fiindcă am considerat că este un subiect care chiar merită atenție, să încercăm, nu înseamnă că o să epuizăm, să vorbim despre câteva afirmații care se fac despre rugul aprins și în special despre Sandu Tudor, viitorul părinte ieroschimonac Daniil de la Rarău. Fiindcă, credeți-mă, după ceva ani de cercetare, rămâi foarte dezamăgit, fiindcă se spun pe limba română și multe prostii despre acest om și despre mișcarea rugului aprins în general. Sunt multe neadevăruri care au fost, le întâlnești în toate mediile, și laice, și clericale, și în spațiul monahal. Nu e nimeni de vină. E ca folclorul. Însă mai este o problemă, vedeți, trăim într-un secol în care avem atâtea mijloace de înregistrare, mijloace de informare, astfel încât și mă refer aici direct la teologi, cei care dintre dumneavoastră poate au și scris niște lucruri. Nu putem să fim neglijenți cu anumite date istorice sau niște realități, pur și simplu, referitoare chiar la Marii Sfinți. Eu nu am nicio îndoială, poate o să prind și eu, dar dumneavoastră o să prindeți sigur, bună parte dintre membrii rugului aprins vor fi canonizați, ei sunt martiri. S-au sacrificat pentru noi. Și ceea ce a produs rugul aprins a creat valuri și astăzi, fiindcă și astăzi există ucenici ai ucenicilor. Ce făceau ei acolo la timp? Nu se întâlneau ca la un cenaclu. O seară culturală, așa, să vorbim pe teme duhovnicești. Acești oameni erau uniți de căutarea mistică de sorginte isihastă. Și încercau să o trăiască efectiv fiecare în sufletul său, în ființa sa. Asta e unea cu adevărat. Că mergeau acolo și oamenii care într-adevăr participau ca la o întâlnire culturală sau spirituală, da, este adevărat. Era, să spunem, o oază de libertare, de libertate într-un București din ce în ce mai agresat. Trupele rusești erau deja pe acolo și făceau prăpăt. Erau oameni hăituiți, erau niște transformări social-politice, culturale și la nivel bisericesc de neînchipuit dramatice. Și aveau să se prăvălească ca într-o cascadă și mai aici. Evident, pentru unii era un refugiu, dar ceea ce îi mâna pe ei în luptă era căutarea isihastă. Revenind la Sandu Tudor, una din afirmațiile care se face despre Alexandru Teodorescu, știți bine, Sandu Tudor este un pseudonim cu care a semnat toată viața de altfel, este că era foarte bogat. Ceea ce vreau să vă spun din stat, că este chiar o prostie. Mircea Vulcănescu, cu care el era prieten, până să se producă o ruptură, după aia există chiar o scrisoare de împăcare trimisă de la Sandu Tudor către Vulcănescu, spune că avea un singur rând de haine, că era sărac lipit când era student și că în același timp se îmbrăca foarte elegant cu același costum și încerca să facă față cerințelor societății de atunci. Este adevărat. Mai încolo, când Sandu Tudor a intrat în presă, încet, încet a și câștigat ceva bani. Și-a luat o mașină mai elegantă, ceea ce nu era mare lucru. Și-a luat o avionetă, nu era un bombardier. Și-a luat o avionetă și vreau să vă spun, lumea nu știe. Există o lege din anii respectivi prin care statul încuraja pe cei care intenționau să cumpere un avion și plătea jumătate din prețul avionului. Dar era un avion mititel, cât o căruță așa mai mare. Așa încât să nu credeți că a dat cine știe ce părere. Sigur, probabil pentru anii de atunci a însemnat ceva. Așadar, nu era un om super bogat. Eu am auzit, din păcate, chiar în mediul monahal, spunând că avea nu știu câte blocuri pe Calea Victoriei în București. Nici vorbă de așa ceva. Tatăl său era un om modest, magistrat, mama sa era casnică. Nu erau cine știe ce. Făceau parte din clasa medie. Nici măcar din clasa superioară, aristocrată. Din clasa medie, financiar vorbind. În privința lui Sandu Tudor, avem mai multe lucruri de corectat, cred eu, și pentru memoria acestui martir, cred că e foarte important să le subliniem. Nu înseamnă că uneori lumea poate nu avea și dreptate. Într-adevăr, era un om vulcanic. Se cam aprindea repede, se pare. Și poate că mai vorbea gura fără el, cel puțin în prima tinerețe. Dar eu vă invit să privim omul și pe oricare dintre noi, într-o dinamică. Câți sfinți nu au pornit de foarte jos. Acesta era omul, într-o primă instanță. Dar să nu credeți toate poveștile care se spun. De pildă că a revenit la biserică în urma acelei căderi cu avion. Da, acea cădere s-a produs. Eu am scris despre ea, din câte știu, nu exista în istoria recentă această informație. Undeva în august 1937, Sandu Tudor recunoaște undeva într-un articol că a avut un accident. Cum s-a produs acesta este o altă discuție, iarăși în anumite medii, inclusiv monahale, este un ucenic de-a lui care spune că i-a zis lui Sandu Tudor, încă trăiește. I-a zis lui Sandu Tudor că a murit părintele Daniel, că s-ar fi prăbușit avionul undeva pe Marea Neagră și că a stat vreo 3 zile pe rămășițele avionului până l-au recuperat. Nici vorbă. Sandu Tudor, dar vedeți că astea se propagă. Sandu Tudor a avut acest accident întorcându-se dintr-un zbor de antrenament, spune el, în august 37, undeva în preajma Bucureștiului. Într-adevăr, avionul s-a făcut rămășițe mici, mici de tot și el a supraviețuit, ceea ce este o minune fără îndoială. Și-a rupt totuși o mână. Însă lumea nu știe nici amănuntul ăsta, dar este irelevant, bineînțeles. De ce a făcut această paranteză? În realitate, sigur că un astfel de eveniment ne zguduie pe toți. Știți cum se spune că orice ateu în clipa în care este în avion, eu am venit cu avionul acum azi dimineață, dar am dormit tot timpul. Dar orice ateu când vine cu avionul și se hâține un pic așa, e un gol de aer, își face o cruce. Nu e vorba despre asta. Acest om era credincios încă de mulți ani de zile. Și vreau să vă spun că am publicat în revista Convorbiri Literare, acum vreo 2 ani de zile, cred, o scrisoare pe care a trimis-o primei sale soții. Era o scrisoare de despărțire, ulterior ei au mai fost împreună un an sau doi, însă își recunoaște toate vinele, poate unele inventate, a luat totul pe seama lui și i-a spus: adu-ți aminte, te-am avertizat, eu încă din adolescență sunt în căutarea lui Dumnezeu. Așa încât ar trebui să spulberăm aceste imagini false referitoare la părintele Daniel, Sandu Tudor. Evident, cu mulți ani înainte, în 1929, înaintea accidentului cu avionul, fusese la Sfântul Munte. Cu un an, doi înainte, scrisese acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov. Un acatist nu poate fi scris de Gheorghe de pe stradă. Dacă nu ești un om talentat, dacă ești un om talentat, nu este suficient să scrii un acatist, din punctul meu de vedere. Dacă nu ești un om credincios, să faci să treacă. Știți, în televiziune am fost jenat și pe afișul ăla de acolo și părintele mi-au făcut așa niște prezentări exagerate. În televiziune se spune că treci sticla. Adică sunt oameni care devin convingători, au o formă de carismă, să spunem, laică, tocmai fiindcă pătrunde în camera și în inima ta dinspre televizor. Din păcate, la ora asta vin lucruri din ce în ce mai discutabile. Însă, la fel și cu poezia, nu poți să scrii poezie mistică și acatiste și alte genuri dacă tu nu trăiești, dacă nu ești un om credincios. Sfântul Tudor scrisese că din 27-28 a murit un frate de-al său. El a avut 4 frați, unul a murit mai tânăr. La fel s-a întâmplat și cazul lui Mironescu, foarte interesant. Și în memoria fratelui său, în fine, a fost dedicat fratelui său, a scris acest acatist, ulterior a ajuns la Sfântul Munte, la recomandarea lui Tit Simedra, viitorul mitropolit al Bucovinei. O altă chestiune discutabilă din punctul meu de vedere în privința lui Sfântul Tudor, acum să nu înțelegeți că dacă te respecti ca cercetător, acolo unde găsești diverse lucruri, nu înseamnă să bagi gunoiul sub preș. Să nu credeți că mi-am propus acest lucru nici în căutările mele, cu atât mai puțin în fața dumneavoastră, în privința părintelui Daniel Sandu Tudor. Însă, se rostește uneori și veți găsi în presă, veți găsi în memoriile înaltului Bartolomeu Anania, afirmația asta că ar fi fost șantajist. Ce înseamnă asta? În sensul că s-au mai întâmplat faze de astea și prin presa recentă, după 89. Un jurnalist intră în posesia unor informații, îl sună pe protagonist care eventual trebuie să aibă și bani și spune: dacă nu sari cu niște bani, eu public chestiile astea despre tine. Vă spun cu toată sinceritatea, ca om de presă vă spun, în măsura în care am reușit să cercetez destul de mult ziarul Credința pe care Sfântul Tudor îl făcea, eu cred că asta a fost o manipulare venită dinspre inamicii pe care nu s-a ferit să și facă. Sfântul Tudor a polemizat intens și cu comuniștii, și cu legionarii, și cu câțiva potentați ai epocii, oameni cu bani, care făceau tot felul de nefăcute. Era un jurnalist care se respecta, dacă vreți, fiindcă asta trebuie să fie un jurnalist adevărat. Să spună ceea ce gândește și ceea ce consideră că este adevărat. Găsim din ce în ce mai rari dintre ăștia pe piața românească. De-aia am și considerat că articolele lui Sfântul Tudor din Credința merită toată atenția. Eu îngrijesc că nu e pauză publicitară, dar vreau să vă spun un lucru. Îngrijesc o colecție, se cheamă Arhiva Rugului Aprins, e cam prețios titlul ăsta, în care mi-am propus să public articole sau creația acelor câtorva oameni membri ai Rugului Aprins care nu au avut norocul să fie publicați. Sigur că în cazul lui Vasile Voiculescu, Andrei Scrima, părintele Dumitru Stăniloae, a fost Dumitru Stăniloae părintele la Rugul Aprins? Iată încă o întrebare. Fică s-a zice că nu. Eu zic că da. Au fost oameni care nu au fost publicați așa cum se cuvine, ediții serioase. Deocamdată am făcut o selecție din publicistica lui Sandu Tudor, din ziarul Credința, urmează curând și o ediție integrală. În această colecție au mai apărut câteva titluri, poate o să vă spun mai încolo. În orice caz, aș vrea să subliniez acest lucru. Dacă este să privești cu ochiul jurnalistului, a unui om care poate se pricepe tehnici de comunicare, întâmplător, eu am făcut ceva cursuri, v-am și predat. Dragii mei, credeți-mă, din punctul meu de vedere, este o manipulare. Îmi pare rău să spun, a fost și l-am apreciat foarte mult, am avut și o întâlnire foarte caldă cu Nantul Bartolomeu. Eu cred că este o eroare în memoriile Nantului Bartolomeu. Vine dinspre această informație, dinspre cineva care a fost închis, care era legionar, Sandu Tudor a polemizat foarte mult cu legionarii, existau tot felul de antipatie acolo. Dacă vreodată o să găsesc dovada că într-adevăr s-a ținut de șantaje Sandu Tudor, o să vă spun, dar în clipa asta, cu mâna pe inimă vă zic, nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Sunt o soie de făcături dintre astea, a încercat să fie, lumea știe despre primele, despre cele două arestări ale lui Sandu Tudor în anii 50 sau 49, 51, 52 și ulterior din 58 când a și plecat la Domnul în, uite, s-au împlinit zilele trecute niște ani la Aiud în 1962, 17 noiembrie, data cea mai probabilă. În realitate, să știți că Sandu Tudor a mai fost arestat odată în interbelic. De ce? Fiindcă a fost o făcătură de presă și l-au ridicat timp de o săptămână aproape. Efectiv, din punctul meu de vedere, acolo a fost o făcătură. Dacă vreodată o să găsească cineva și o să mă contrazică jos pălăria, dar trebuie dovezi, bineînțeles. Revenind, fiindcă fost rugat de colegul nostru Bogdan să nu divagăm prea mult în chestiuni dintre astea neduhovnicești, păi eu aș vrea să vă spun că tot ce este legat de viața lui Sandu Tudor are o legătură cu viața sa duhovnicească, măcar ulterioară, din a doua jumătate a vieții. Și este foarte important să avem o imagine corectă a ceea ce s-a întâmplat cu un martir al nostru, fiindcă o să vină generații care nu o să mai aibă posibilitatea să desțelenească asemenea problematici. La ora asta, din lotul rugului aprins, mai trăiesc doi oameni. Câți dintre dumneavoastră i-a căutat? Au fost pe televiziune unul dintre ei, dintre studenții închiși, cei cinci studenți. Au și ei 80 și ceva de ani, mâine, poi mine o să plece. De-aia e atât de important să căutăm, să aflăm cât mai multe de la acești oameni. Asta a fost zona mea de cercetare, mai puțin în arhivele de la CNSAS, există un fel de pom lăudat la care merge toată lumea acolo. Din păcate este o mare problemă aici și vă avertizez pe cei care intenționați să faceți o astfel de cercetare. Îți trebuie imensă experiență să știi să citești acele dosare de la făcute de securitate, fiindcă în bună măsură sunt manipulări, sunt minciuni. Spunea cineva din colegiul CNSAS, era adus dimineața Vasile Voiconescu la marele poet mistic. Era adus la interogatoriu un bătrân de 74 de ani, care a fost arestat. Care e mobilul crimei? În anumite momente sau filme nu se spune despre un pistol sau despre un mobil a Păi, el făcuse niște poezii. Sandu Tudor la fel, scrisese un acatist, pentru asta au fost acuzați. Voiculescu era adus de dimineață și spunea, recunoaște că ai făcut, îi zicea anchetatorul, activități ostile la adresa noi orânduirii sociale, aveau ei niște tipare, niște leitmotive. Și omul zicea foarte simplu, era un om de o modestie extraordinară. Un medic renumit, era atât de smerit că la un moment dat și se îmbrăca foarte umil. Ieșise de la biserică și lumea, văzându-l așa de amărât, i-a dat de pomană cineva. Și el cumva s-a amuzat, nu era acum chiar, dar a primit banii. Și că l-a întrebat, zice, uite, povestește fiica lui Alexandru Mironescu. Mie mi-a zis personal că am avut șansa să o mai prind în viață. Păi, ai primit banii? Zice, da, i-a primit, că mi-era jenă să-i refuz, a zis. Da. Și Voiculescu spunea la anchetă, oameni buni, citeam poezie, vorbeam despre cele duhovnicești. Îl bătea în amenința ore întregi până seara pe un bătrân de 74 de ani destul de bolnav. Și la sfârșit el semna că a fost legionar, că ar fi făcut diverse activități contra statului și așa mai departe. De aia e foarte important să știi să citești acele dosare de la securitate. Eu am mers pe o altă direcție, am căutat rude, ucenici, am căutat în diverse cărți ca să mă acomodez cu atmosfera acelui timp. Dar sigur că am informații de la prieteni de-ai mei, cercetători la CNSAS, în bună măsură s-au și publicat cam ce era importanța că am publicat, să știți. Nu înseamnă că nu mai pot apărea lucruri interesante și valoroase. Despre Sandu Tudor, să știți că mai există probleme de lucidat. Și ca să vedeți încă o modalitate de manipulare și de automanipulare, de această dată venită din partea poliției politice. În clipa în care Sandu Tudor a fost arestat sus pe Rahău, nu știu cine dintre dumneavoastră a fost acolo, merită să vă faceți un cadou, e chiar o zonă minunată, au lansat, securiștii au lansat printre țărani ideea că ar fi avut un fel de aparat emisie de recepție cu care comunica cu străinătatea, niște chestii de genul ăsta. Și vreau să vă spun că am avut curiozitatea, eu sunt din zona de acolo, din Bucovina. Există un sat la poalele la Răului, se cheamă Chiril, relativ aproape, 5-6 km de mănăstirea Rarău, unde atunci era schip, unde fusese stareț părintele Daniel. Și acum câțiva ani de zile am mers cu un reportofon și pe unde nu intram în casa omului, dar mai vedeam pe afară, erau oameni care lucrau la muncile grădinii, îi întrebam pe aia care erau mai străini, mai bătrâni, dacă îl mai țin minte pe Sandu Tudor. Câțiva mi-au răspuns afirmativ și ce credeți că mi-au spus? Am înregistrat chestia asta, încă am foarte multe, am o arhivă audio și video într-o anumită măsură, destul de mare. N-am reușit să-l valorific însă, să public încă. Păi, mi-au spus, într-adevăr, era un om aiute de felul lui, dar zice, domnule, totuși era ceva neclar acolo. Că, zice, l-au arestat fiindcă avea niște aparate cu care transmitea în străinătate, nu știu ce. Vă dați seama ce prostie. În mod evident, astăzi se știe și din dosarele de la securitate și de peste tot, nu a existat acest lucru, a fost o dezinformare. Iar aceste dezinformări, este important de știut, s-au produs în multe ipostaze ale unor personalități bisericești. Cazul părintele Arsenie Boca, de pildă. Și sunt minciuni care se rostogolesc până astăzi. fiindcă noi nu am știut să le dezamorsăm.
Cine ar putea să le dezamorseze?
Păi cercetătorii împreună cu oamenii bisericii, fiindcă ele trebuie însușite. Trebuie spus lucrurilor pe nume. Din păcate, ele intră în ființa noastră atât de parșiv, încât începem să le credem, mai ales dacă le-ai știut de 80 de ani. Sunt unii chiar din rândul ierarhilor care susțin niște lucruri despre Părintele Arsenie Boca, care sunt pur și simplu niște manipulări pornite din anii 50 de la Securitate. Despre Sandu Tudor la fel de altfel. În fine, o ultimă chestiune legată de Sandu Tudor, mai fac doar o singură paranteză, se spune că era un om de stânga. El spune chiar aici, în acest volum, are o serie de 3 articole intitulate și e totuși corect să ținem cont și de felul în care se percepe omul. Aceste articole se cheamă Nici de stânga, nici de dreapta. El încerca o formă de ceea ce astăzi am putea numi creștin democrație. În orice caz, stânga interbelică este cu totul alta decât ce înțelegem noi astăzi, după 40 de ani de comunism în România. Socialiștii, stânga, erau oameni cu care se putea vorbi. Comuniștii și bolșevicii erau pur și simplu trimiși din Rusia și să facă prăpăd pe aici. Și de altfel erau destul de puțini în interbelic. Și erau vânați efectiv, cum ai vâna un răufăcător. Fiindcă se și purtau ca niște teroriști, într-o anumită măsură, agenții Moscovei și care erau, majoritatea erau comuniști. Astfel încât stânga interbelică era cu totul altceva. Dar Sandu Tudor, din punctul meu de vedere, în terminologia de astăzi, cred că era mai degrabă apropiat de ceea ce astăzi numim creștin-democrație. În mod evident, tot ceea ce el a scris era profund impregnat de trăirea creștină. Avea o pagină specială în Credința dedicată creștinismului. În Floarea de Foc, o revistă de cultură pe care a scos-o destul de aleatoriu, la fel avea astfel de tentative. Așa încât este iarăși una din prejudecățile la adresa lui. Există încă ceva și cu asta o să închei prima parte a ceea ce vreau să vă spun, referitor la Părintele Daniel Sandu Tudor. Nu știu câte ceasul, nu m-am uitat, cred. Da. O să fie mai scurtă partea a doua. Despre moartea Părintelui Daniel există iarăși mai multe legende. Și aici o să vă spun cu toată sinceritatea, am avut o discuție și cu Părintele Augustin de la Iud. Suntem mai mulți cercetători care credem că este o contaminare. În cercetare se întâmplă chestia asta. În istorie se preiau anumite informații de la un personaj, în cazul nostru de la Mircea Vulcănescu. Moartea lui Mircea Vulcănescu, care l-a luat în spinare, într-adevăr, pe unul, este relatată cumva la fel că l-a luat în spinare și Sandu Tudor pe cineva și s-a întâmplat. Acum nu înseamnă că nu era posibil să se întâmple asta în mod curent într-o închisoare draconică, comunistă, cum a fost la Iud. Însă nu există nici o documentare. Există un folclor de care eu cred că este bine să ne îndepărtăm. De ce? În clipa în care vom găsi niște dovezi, ok, e foarte bine. Dar eu nu cred că asta este formula prin care să ne apropiem tineretul. Am predat și eu și religia ortodoxă și istoria religiilor. Știu ce vorbesc. E foarte important să vii și cu niște argumentații și cu niște dovezi. Repet, într-un secol în care suntem tributari argumentului, nu prea poți să vii cu abureală. În clipa în care vor exista dovezi că așa s-a întâmplat, foarte bine. Dar, atenție, Sfântul Tudor nu e mai puțin sfânt, din punctul meu de vedere, în privința, dacă cu sau fără acelui episod din închisoare. La fel există diverse alte legende, că vezi, Doamne, în clipa în care a fost scos din închisoare, era deja mort și dus la râpa robilor, el a fi fost, vezi, Doamne, foarte înalt și s-au zdrobit picioarele ca să poată intra în sichiu. Este o exagerare, am auzit-o, din păcate, am fost invitat chiar la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, la un moment dat, să vorbesc despre același subiect, și l-am auzit pe un părinte de acolo și realmente nu știam de unde a scos-o. Eu sunt deschis către toate aceste variante. Ele rămân cumva în așteptare. Poate că vom găsi dovezi la un moment dat, de ce nu? Însă, apropo de ce ziceam, Sfântul Tudor nu era foarte înalt. Și asta este puțin, foarte puțin plauzibil. În general, am vorbit cu alți cercetători care pur și simplu găsesc ridicole asemenea afirmații. Acum, cred că una din reprezentările cele mai oneste referitoare la părintele Daniel Sfântul Tudor o putem avea în clipa în care stăm de vorbă cu câțiva ucenici de-ai lui, că încă trăiesc, oameni buni. Încă trăiesc. El pe Rareu acolo a visat săracu o mănăstire de intelectuali, poate la întrebări așa răspunsuri putem discuta un pic, face o mică paranteză pe subiectul ăsta. Erau oameni foarte simpli, dar oameni minunați. Eu am cunoscut 3-4 dintre aceștia, oameni pâinea lui Dumnezeu. Și care vorbeau despre un alt Sfântul Tudor, despre un părinte duhovnicesc, blând, ca un tată. Dar nu e vorba numai despre ucenici sau despre prieteni. Alexandru Mironescu, unul din prietenii cei mai apropiați al lui Sfântul Tudor, care undeva în anul arestării ultime, din 58, el a mai fost în București, la începutul anului 58, a avut niște treabă prin București și a stat la Mironescu acasă vreo 2 săptămâni. Și după ce a plecat, Mironescu îi scrie lui Andrei Scrima: ne lipsește. E un om minunat pe care puțină lume îl cunoaște. Deci hai să dăm la o parte prietenii, hai să dăm la o parte ucenicii. Și dați-mi voie să vă citez o afirmație făcută de filozoful Mihai Șora, care a făcut, uite, acum 100 de ani. Este o înregistrare, o găsiți pe YouTube, o emisiune, cred, de acum vreo 15 ani în urmă. Avea doar vreo 85 de ani Mihai Șora atunci. În care spunea în felul următor: l-a cunoscut pe Sfântul Tudor foarte puțin. Avea acea prejudecată, tot ce v-am povestit eu, fiindcă au fost bârfe multe pe piață și putem amănunți din ce motiv despre el. Și zice, am rămas foarte mirat, l-am văzut, el nu știa decât din vorbe. Prima oară când l-a văzut în viață, în casă, tot la Alexandru Mironescu, era vorba despre părintele Daniel Sfântul Tudor, îmbrăcat, bineînțeles, în haină monahală. Și Mihai Șora spune, era o lumină liniștitoare și cuceritoare. Un om care practica, fără îndoială, rugăciunea neîncetată. Spre final o să fie mai scurtă a doua parte pe care am pregătit-o. Aș vrea să trag așa un semnal de alarmă asupra câtorva legende și adevăruri legate de rugul aprins în ansamblu. Întâi de toate, a fost o îmbrățișare între intelectualii laici și intelectualii bisericii. Părintele Benedict Iuș, de pildă, nu era mai puțin intelectual decât Anton Dumitriu, să spunem. Ruptura asta este falsă și ne face foarte mult rău între intelectual și biserică. Anghim Iverianu, pe care l-am sărbătorit anul acesta, era și un intelectual. Apoi, eu știu că există diverse forme de manipulare din zilele noastre. Ca jurnalist am destul de multe informații, prin care se încearcă o formă de a trage pe scuza proprie, fără a diaboliza mișcarea legionară. În mod evident, trebuie să privim, să ne aplecăm cu multă nuanță către acest spațiu legat de fenomenul legionar, despre care eu știu destul de puțin de altfel. Trebuie să afirmăm respicat. Sigur, în dosarul de securitate scria că acești oameni ar fi fost legionari, dar povestea asta cu legionarismul era o acuză la modă pe vremea aia. Vroiai să-l arestezi pe unul, să-l închizi pe unul, zicea că e legionar și s-a tăiat. Acești oameni nu au fost legionari. Mă refer la membrii emblematici, membrii principali ai rugului aprins. Este adevărat, au fost câțiva. Părintele Arsenie Papacea, părintele Roman Braga și alți câțiva, care au flirtat cu legionarismul în clipa în care au ajuns la rugul aprins, au încheiat cu această poveste. De ce subliniez acest lucru? Fiindcă este o diferență structurală. Există forme de aplecare asupra realității, de căutare a divinității pe calea contemplativului, iar rugul aprins vorbește despre contemplativi. Și există o altă formă a luptătorilor. Și v-aș aduce aici o comparație arhetipală, aș putea să spun. Ștefan cel Mare și Daniil Sefastul. Sunt și două, trei legende foarte interesante analizate de altfel despre acest subiect și despre relația lor foarte interesantă. În mod evident, luptătorul era Ștefan cel Mare. Sigur că poți să spui despre celălalt, despre mistic, că duce un război nevăzut. Dar una e una, alta e alta. Așa încât este o mare greșeală să spui că oamenii de la rugul aprins, și asta se întâmplă în mod destul de des de altfel, ar fi fost, vezi, Doamne, luptătorii contra comunismului. Păi oameni buni, părintele Cleopan a fost la fel, părintele Paisie Olaru. Eu am avut șansa să fiu cu ceva ani în urmă, înainte de 89. În preajma părintelui Cleopa, să fiu chiar în căsuță cu domnia sa, cu sfinția sa, găzduit timp de câteva săptămâni. Și știu ce vorbesc. Părintele Cleopa era tot un contemplativ. Păi de ce nu se zice că a luptat și el contra comunismului? Că vă spun eu că spunea lucruri destul de îndrăznețe și de atunci. Eram la finalul anilor 80. Pentru un lucru foarte simplu. Mari sfinți, mari mistici se poziționează împotriva acestei lumii, acesteia. Deci indiferent de orânduirea în care trăim, că e comunist, că e capitalist, că e orice altceva, ei sunt altfel poziționați. Ei caută verticala acestei lumi și totdeauna puterea acestei lumi o să-i trateze cu ostilitate. Aceștia erau și oamenii rugului aprins. Astfel încât este o mare greșeală să încerci să faci manipulări legate de simpatii legionare și așa mai departe. În fine, sigur că pregătise mai multe lucruri, nu o să avem timpul acesta, poate o să mă mai stimulați cu niște întrebări. Aș vrea să vă mai spun doar că există încă o manipulare pe care vreau să o limpezim, dacă e posibil. Cine pe cine a turnat ca acești oameni să fie arestați? Există în mediile monahale, și asta m-a durut foarte tare, că vezi, Doamne, totul vine de la un articol scris de părintele Andrei Scrima. Ceea ce este iarăși neadevărat. Întâi de toate că cei de la rugul aprins erau urmăriți încă de la înființare. Există o notă informativă în dosarele de la securitate în care se spune despre Sandu Tudor că era un element dușmănos la adresa regimului încă din 46. Mai mult decât atât. Părintele Ioan Culâghin, Ioan cel Străin, în clipa în care a fost arestat și deportat înapoi în URSS, pe atunci gardienii încă erau din vechiul regim, erau ceva mai permisivi. Și trimite, a reușit să trimite, există o carte care conține câteva scrieri de ale secției sale, trimite 2-3 bilete în care cere și niște haine mai groase, săracul, era frig, era iarnă când a fost arestat. Și îi avertizează pe prietenii și ucenicii lui de la Antim: aveți grijă că sunteți urmăriți. Și a dat seama din interogatoriu. Deci ce vorbim aici? Părintele Andrei Scrima, într-adevăr, în clipa în care a plecat din țară, a avut un noroc chiar, a primit o bursă, a plecat în India, este unul din membrii rugului aprins de mare anvergură culturală și spirituală pe care puțini oameni o înțeleg, din păcate. Da, s-a dus până să ajungă în India, s-a dus întâi prin Elveția, Franța, Sfântul Munte, Athos, Liban și abia după aia în India. În Franța a discutat cu câteva figuri importante creștinismului ortodox, pe care îi cunoștea de altfel și părintele Benedict Iuș, dacă nu cumva o fi ajuns la ei chiar prin părintele Benedict, și Alexandru Mironescu. Există o comunicare foarte interesantă între aceste mișcări și rugul aprins. Discutăm până dimineață. Ei, părintele, există o mărturie care a fost publicată în Adevărul Literar și Artistic acum mai mulți ani în urmă, nu mi-aduc aminte acum, chiar dacă eram redactor șef la revista respectivă, deci era acum vreo 7-8 ani în urmă, în care teologul, marele teolog francez, Olivier Clément, teolog ortodox, încă trăia și a făcut această mărturisire. Părintele Andrei Scrima a venit într-adevăr în Franța, i-a spus despre fenomenul rugului aprins, dar el, Olivier Clément, nu a înțeles gravitatea dictaturii comuniste și a publicat un articol pornind de la ceea ce aflase. Ca urmare, Andrei Scrima n-a mai vorbit vreo 30 de ani cu Olivier Clément și el era foarte îndurerat, s-au reîmpăcat spre finalul vieții. Asta au fost realitățile. Așa încât există, pe noi ne animă mai degrabă ceea ce ne rupturile, micile vârfe, când în realitate ar fi meritat și în seara asta și poate în partea care vine să vorbim de partea duhovnicească cea mai profundă a rugului aprins, dincolo de aceste anecdote, fiindcă până la urmă țin de anecdote tot ceea ce v-am spus, dar cât de importante sunt pentru o memorie curată a acestor oameni. În orice caz, o să vă spun atât. Nu e o încheiere, ci un punct și virgulă. În privința lui Sandu Tudor, El scrie undeva în acest volum despre Daniel Sihastru. Și pornește cumva de la legendele despre Daniel Sihastru și încheie spunând în felul următor. Nu a fost o legendă, ci o realitate de om viu. Este și o exprimare foarte frumoasă, cu care m-aș bucura dacă veți rămâne. În privința rugului aprins, tocmai fiindcă este un punct și o virgulă și merită un respiro, fiindcă rugul aprins a însemnat și știință și cercetători de mare profunzime. Rugul aprins a însemnat și poezie, a însemnat și artă plastică. Dați-mi voie la finalul acestui cuvânt. Eu mai scriu în diverse reviste și mai culturale și mai duhovnicești. Am o rubrică intitulată chiar personalitățile rugului aprins în, nu știu foarte harnic, nu știu chiar număr de număr, în revista Lumea Monahilor, unde am scris în ultimul număr, cred, despre Părintele Nicodim Bujor, dar în penultimul număr am scris despre Paul Sterian. Iată o poezie despre Paul Sterian, scrisă de Paul Sterian, cu care aș vrea să încheiem această primă parte. Știți probabil acea poezie cu măgarul care îl căra pe Iisus, aia e clasică, o găsiți dumneavoastră pe internet. Lumea nici nu, a intrat în folclor, lumea nici nu știe că e scrisă de un om care a fost la rugul aprins. Foarte bun prieten cu Vulcănescu și cu aceleași preocupări foarte, foarte largi. O altă poezie, chiar dacă suntem în post, se cheamă Mă îmbăt mereu. Mă îmbăt mereu cu vin amețitor și greu. Mă îmbăt cu Dumnezeu. Dumnezeu cârciumar, Dumnezeu vin, Dumnezeu tovareș la băut, pentru ce mă îmbeți, pentru ce mă amețești, crâșmare nemilos, tovarășul nelipsit, vinule o travă dulce, vrei să-mi iei averile, nați-le, vrei să-mi iei gândurile, ia-ți-le, vrei să-mi iei bucuriile, nați-le, vrei să-mi dai crucea, o iau. Mulțumesc.
Mai mult m-am lămurit de ce am trăit la început de tot, când s-a apărut Ascorul la Cluj. Pentru că ne spuneați la început că Mișa Vulcănescu și Sanzitiro au condus Ascorul ASCR-ul REN, ceea ce avem, ei doi sunt activi. Oamenii care conduc, care m-au dus la scorul vremii, sunt martiri și vor fi în calendar. Și cred că trebuie să-mi luăm ca niște modele și îndrumători, cum urcești. Dar eu eram student la filozofie, am intrat în organizațiile tineret atunci, ale vremii, după ce m-am convertit, și am intrat în Liga Tineretului Ortodox. Nu exista asta. A venit în altul Bartolomeu, la Cluj, și a impus să apară Ascorul, dispare Liga, apare Ascorul. Și am fost foarte supărați. Cum adică dispare Liga? Și el zicea, nu înțelegeți voi ce e Ascorul, măi. Ascorul are un trecut. Nu înțelegeam, recunosc. Și acum, ascultându-l pe domnul Marius Vasileanu, zic, ce bine înțelegea, adică ce mare lucru. El a fost monac la Antim, Antim pusese locul unde, acum am înțeles, acum am aflat. A fost sediul Ascorului ASCR-ului vremii, după aceea lucrurile a prins?
În ce reutare? În actuala, cel puțin asta este informația mea, sigur că trebuie verificată, în fostul Palat Patriarhal, unde este Biblioteca Sfântului Sinod acum. Da. Era sediul...
Lângă Antim.
Chiar Antim. În curtea Antimului, chiar în curtea Antimului. Cum intri în curtea mănăstirii, atingi pe mâna stângă.
Acum realizez de ce în altul cu mână tare și cu braț în alt ne-a desfințat ca ligă și a zis, de mâine sunteți ascult, ce e aia ligă? Și noi nu înțelegeam de unde atâta autoritate și asprime, dar acum înțeleg și cred că venea cu o istorie în spate și cu o tradiție pe care noi nu o cunoșteam. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l întăresc din ceea ce l-a spus domnul Marius Vasileanu, intoxicarea la care se punea securitatea și toată documentația din dosare intoxicată de minciune, dar și populația în general și 40 de ani de intoxicație. Am fost la Ioan Gavrilo Goranu acasă să vorbesc cu el când trăia. Și mi-a spus, uite, am prins un securist în munți și asta n-a scris-o niciunde. Dar mi-a spus că mi-a dus și vă spun, poate rămâne la cineva în minte și mai ales la domnul Marius Vasileanu care lucrează cu informație. Am prins un securist și l-am forțat să ne spună cum lucrează ei împotriva bisericii, împotriva statului, împotriva fibrei poporului nostru. Și a zis, uite, despre Părintele Arsenie mă interesează cu mine atunci și uite, despre Părintele Arsenie, uite ce facem noi, zice. Am îmbrăcat nu știu câți monahi, nu știu câți securiști în monah, la o mare la un mare hram, cred că la izvorul Tămătuirii, când era mare hram la sâmbătă, și am pus să se poată trei monahi, adică securiștii, ca lumea să zică, păi ăsta e mănăstire, ce e aici, mă, fraților? Ce părinte e ăsta, Arsenie, care îngăduie asemenea monahi aici la mănăstire? Iar a doua, o angajată de-a noastră a fost trecurată, părintele a fost legat în chilie, în pătrunț, l-am legat, și a fost trecurată acolo și s-a făcut o chemare de mulțime, veniți care ceva părintele să vă spună, au venit mulți oameni, între care multe femei, că ele erau grosul mulțimilor care veneau, și a ieșit acea femeie într-un furou așa, neglijent, și a zis, ce vrei tu? E al meu. Și așa a dus la o tulbură imensă. Și mi-am dat seama atunci ce grozave erau metodele de intoxicare și de mânjire a unui om. Și cred că domnul Marius Vasileanu zice bine că cei care studiază în sale trebuie să, trebuie să aibă o mare, mare capacitate de discernământ și o bună cunoaștere a lucrurilor și a vremii ca să poată discerne ce era adevărat și ce nu era adevărat. Mă iertați. Să punem întrebări. Unii dintre oamenii din biserică chiar era, afirmă că părintele Daniel era un călugăr rigorist, lângă care ucenicii nu prea stăteau. Ce ne puteți spune despre acest aspect?
Da, e vorba de înaltul Antonie Plămădeală. Cred că e adevărat. Ce n-ați mai văzut rigoriști? Da, este adevărat. Acum, ca să nu... Eu am simțul nuanței. Părerea mea este că părintele Daniel nu vreau să fac, repet, o... apologie dintre asta gonflată așa exagerată. Eu cred că părintele Daniel nu avea o suficientă experiență monahală. Asta e un fapt. Nu una e când o iei de la 17-18 ani și stai în mănăstire o viață, ajungi stareț și el a fost din păcate închis. Pe de altă parte, există și rigoriști. Există... Nu, frate, eu sunt și profesor de istoria religiei, nu vreau să fac acum paralele prea complicate. Există, în orice caz, două versante pe care le veți întâlni inclusiv în creștinism ortodox, inclusiv în alte credințe. O latură mai blândă, să spunem, și o latură mai rigoristă. Și dacă veți face așa o panoramare în istoria monahismului, în cazul nostru ortodox, o să vedeți că așa este. Chiar duhovnici, nu? Foarte aspri, părintele Arsenie Boca. Era destul de aspru. Și alții foarte blânzi. Eu cred că de aia ne lasă Dumnezeu, fiindcă avem nevoie și de unii și de alții.
Chiar bine că ați amintit de părintele Arsenie Boca. Se pare că la îmbrăcarea într-un monarhie, într-un chip îngeresc, monahal al lui Antonie Plămădeală, au fost la prislop și unul și altul.
Așa este, da.
Și se înțelegeau, oare se cunoșteau?
Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Aici este o temă imensă. Aș vrea să încep cu o precizare. Cum se zice la televizor acum.
Am o precizare.
Da, am o precizare. Dragii mei, gândiți-vă la un lucru. Bună parte, dar o parte însemnată din mari duhovnici de final de secol 20, început de 21, au trecut pe la rugul aprins. Efectiv, au trecut pe acolo. Părintele Nicodim Bujor, părintele Arsenie Papacioc, Roman Braga, Antonie Plămădeală, să numim și ierarhii. Imediat, Benedict Ghiuș, Vasile Vasilache, fratele lui Haralambie Vasilache, a murit ca un martir la Gherla, era frate de sânge. Părintele Sofian, nenumărați mari duhovnici pe care am avut. Să-i punem un pic deoparte și să vorbim acum despre ceilalți, care evident că existau mulți alții în țara românească. Mă refer la România. Păi nu-i poți decupa, nu poți să extragi. Bineînțeles că s-au intersectat. Părintele Cleopa a fost invitat de câteva ori la București sau venea dumnealui cu treabă și a vorbit la mănăstirea, la schitul Maicilor, care era filie a Antimului. A ținut acolo un cuvânt duhovnicesc. Au participat și cei de la Rugul Aprins, a venit și Nicolae Steinhardt acolo și așa mai departe. Tot părintele Cleopa a fost invitat în casă la Alexandru Mironescu. Acea casă mai există, un apartament de bloc. De unde, de altfel, ulterior l-au și ridicat pe Zanon Tudor. Da? A ținut și acolo un cuvânt duhovnicesc. Sunt studenți care, pe atunci, erau studenți, care încă trăiesc și povestesc cum au fost chemați să vină să-l audă pe părintele Cleopa în casă la Mironescu, era un apartament un pic mai mare, și a vorbit acolo. Aceste interferențe există. Dincolo de aceasta au fost câteva personalități ale rugului aprins care l-au frecventat pe părintele Cleopa. Mă refer la Anton Dumitriu, marele filozof și logician, care a avut și o tentativă de a se călugări. Avea o relație foarte strânsă. Și mai este un personaj puțin cunoscut al rugului aprins, se numește Ștefan Todirașcu. Eu l-am editat tot în această colecție. Un om absolut deosebit, care și el mergea în mod curent la Sifestria. Am spus despre Cleopa, hai să vă mai spun despre doi. Într-adevăr, m-ați întrebat, părinte, despre părintele Arsenie Boca. În mod evident s-a întâmplat asta și Antonie Plămădeală o spune foarte frumos. A avut acești doi nași pe părintele Arsenie Boca și pe părintele Sandu Tudor, Daniel Sandu Tudor. Nu știu dacă cumva era Agaton atunci, când era, el întâi s-a tuns ca monah, a primit numele de Agaton și după aia a devenit Ieroschi monah Daniel. Părintele Arsenie Boca, sigur, fiecare avea drumul său și era racordat la o altă linie de căutare mistică. Asta nu înseamnă că nu a interferat și nu știa ce se întâmplă în altă parte. Un prieten de-al meu cercetător, Dragoș Bursu, care este și în acest volum legat de părintele Arsenie Boca, spune, cred chiar aici, că părintele Arsenie Boca a trimis, știți foarte bine că a avut un rol important la editarea primelor patru volume din Filocalie și poate la trec proiectul. A trimis câteva exemplare din Filocalie, fiindcă pe atunci era o formă de arest mai blând, să spunem, în primii ani de instalare ai comunismului, lui Valeriu Gafencu. Deci există această informație.
Cunoștea pe Valeriu
Gafen? Probabil că îl cunoștea, nu știu să vă spun, dar existau acest schimb de duhul, bătea între ei. Bineînțeles că se consultau probabil și pe probleme duhovnicești, adesea, n-am mai spus de relația profundă dintre părintele Arsenie Papacioc și părintele Cleopa. Câțiva studenți, iată că mai trăiește un student, părintele Bordașiu, peste 90 de ani are și dumnealui, care în dosarul lui e profund legat de părintele Arsenie Boca, fiindcă se pare că unul din aresturile părintele Arsenie Boca se și datorează. Da, și un ultim exemplu, părintele Nicolae, de la Rohia, Nicolae Steinhardt. Asta am aflat-o grație unui coleg de al dumneavoastră care a făcut o serie de cărți foarte interesante despre Nicolae Steinhardt, de mărturii despre cei care l-au cunoscut pe Nicolae Steinhardt, au fost publicate, cred că, 3 volume. Ei, este cineva care aduce această mărturie că părintele Steinhardt venea în București, sigur și din motive culturale, el scria, avea foarte mulți prieteni, scriitori, critici literari, dar și din motive medicale, dar mai era un motiv neștiut de cât de puțină lume. Duhovnicul lui era părintele Benedict Piuș de la Cernica, fiindcă părintele Nicolae Steinhardt era un căutător al rugăciunii isihaste. Iată niște legături nevăzute, fiindcă despre asta ar trebui să insistăm când vorbim despre rugul aprins, despre rugăciunea isihaste și despre ramurile acestei rugăciuni care încă se dezvoltă până astăzi. V-am spus că există ucenici ai ucenicilor care au primit prin binecuvântare, nu oricum, practica acestei rugăciuni venită pe acest canal, fiindcă, bineînțeles, chiar precizează Antonie Plămădeală, există și alte filoane în ortodoxia noastră.
Cineva vă întreabă ce puteți să ne spuneți despre legătura părintelui Daniel Sandu Tudor cu părintele Nil Dorobanzu?
Am aflat că a existat, cunosc foarte puțin, ați văzut ca și mine că abia acum se editează niște cărți. Acum, eu o să vă spun un lucru pe care l-am trăit, e o întrebare pe care mi-o pun adesea. Nu cumva le faci un rău acestor oameni în clipa în care îi pupici? El oare ar fi dorit... Nu toți sunt Eminescu, stați un pic să ne înțelegem. Eminescu era scriitor, era genial, era cu totul altceva. Noi aici vorbim despre niște trăitori. Nu tot ce a scrijelit el pe o hârtie merită publicat. Poeziile unor... Nu vreau eu acum să tulbur atmosfera sau să smitesc pe cineva. Există poezii destul de jenante făcute de unii dintre duhovnicii sus discutați. Mai devreme discutați. Așa ca pe vremea lui Ienăchiță Văcărescu. Poate că nu trebuiau editate. Nu știu dacă îi face bine părintelui Nil Dorobanzu publicând anumite lucruri de acolo care sunt destul de discutabile. Aici rămâne ca teologii să vorbească și o vor face mult mai avizați decât mine. Am aflat și eu că există, a existat această intersecție. Ei probabil s-au cunoscut la mănăstirea Sihăstria și trebuie să vă mai spun că părintele Daniel Sandu Tudor a avut și o perioadă de retragere la Sihla. Chiar am găsit un călugăr de la Sihăstria încă trăiește, care l-a cunoscut în anii lui de început. S-a dus și a fost îndrumat, a fost trimis Nu, adică nu era un oareșcare. Părintele Daniel Sandu Tudor, în clipa în care a fost o sinaxă ortodoxă la Putna, când dumnealui era sus pe Rarău, stareț, și a început să vorbească, deci erau toți stareții din Bucovina atunci, da? L-au îndemnat să cuvânteze mai des și să tot întrebau de ce, fiindcă era nu numai un foarte bun orator, dar era un bun cunoscător al teologiei. Dar și ca duhovnic, iată că cei de la Sihăstria îl recomandau deja.
O întrebare legată de Ion Culughin. Zice, treaba era episcop. Ce înseamnă Culughin?
Nu știu, rusește, spre rușinea mea, nu știu dacă înseamnă ceva Culughin. El își spunea și ucenicii de la Antim, dar să știți că rugul aprins nu este o creație rusească venită prin Culughin. Este un fenomen românesc care a primit un ajutor important din partea acestui duhovnic excepțional. Nu, el nu era episcop, m-ați întrebat, el îl însoțea pe mitropolitul Nicolae al Rostovului în Uniunea Sovietică bolșevizată, comunizată, era dezastru. În clipa aia noi am supraviețuit cât de cât cu mai multe mănăstiri și biserici. Acolo exista undeva o statistică, nu mai țin minte acum cu exactitate. Erau multe mii, vă dați seama ce spațiu era acolo de mănăstiri și biserici. Și rămăseseră câteva mănăstiri de numeri pe degete. Au fost arestați. Mitropolitul Rostovului l-au găsit armatele române când au ajuns la Odessa în 43. Era măturător pe stradă, dita mai mitropolitul. Și atunci, sigur că ei au răsuflat ușurați, au cerut ajutorul Bisericii Ortodoxe și aici o să vă mai fac o paranteză așa de culoare. Ei au venit la finalul lui 43, au fost găzduiți la Cernica. Cine cunoaște Cernica pe insula din spate, chit că înainte se intra invers pe partea alaltă, unde e cimitirul acum, acolo locuiau rușii. Era o delegație compusă din 3-4 persoane, nu 4 sau 5 persoane, pe lângă mitropolit. Era și sora de sânge a mitropolitului și acest duhovnic, Ioan Culughin, care a fost ucenic în obștea de la mănăstirea Optina. Iată ce pedigrie are, ce om deosebit a fost. Însă spuneam despre un lucru, tot acolo în aceeași iarnă de Crăciun ajunge Gala Galaction, scriitorul profesorul Grigore Pișculescu de Noul Testament, cel care l-a și tradus, nu? Și îi se stricase mașina, el plecase spre Pasărea, relatează povestea asta în jurnal, dar n-a remarcat-o nimeni, fiindcă n-au prea citit teologii jurnalul lui Gala Galaction. O să găsiți amănuntul ăsta, l-am publicat de curând în Lumea Credinței, cred că e chiar în ultimul număr. Îi se strică mașina și o ia pe jos, era frig, zăpadă, ajunge la Cernica, era de-al casei acolo, fusese de multe ori, oamenii l-au ajutat să se încălzească, l-au omenit și îi spun, vezi că sunt niște ruși refugiați aici. Și atunci s-a dus, a discutat cu ei. Și aș vrea să vă dau un exemplu, fiindcă eu cred că din astea învățăm. Cum poți să ratezi o întâlnire? Mie mi s-a întâmplat să ratez niște întâlniri importante. Deci o spun din propria experiență. A aflat despre Ioan, despre mitropolit, a stat de vorbă cu el printr-un interpret, el nu știa rusește ca la Galaction. Rușii au scos ei pe masă ceva de alecuri, erau în preajma imediat după Crăciun și mitropolitul cu lacrimi a arătat că deja a primis o primă pensie de la statul român, o sumă care însemna destul de mult la ora aia. Și el, Gala Galaction, a fost servit la masă de alți doi călugări pe care îi numește acoliții mitropolitului. Printre ei era marele duhovnic Ioan Culâchin. Caragalator a ratat această întâlnire, din păcate pentru el, la plecare le-a strecurat niște bani, le-a dat așa ca să aibă și ei, inclusiv lui Culâchin. E un exemplu la care merită să medităm. Și ulterior a mai fost acolo, mitropolitul a murit la un an distanță, tot e îngropat la Cernica astăzi. Culâchin a mai stat foarte puțin și a fost ridicat de trupele, descoperit și ridicat de trupele rusești. Dar Galaction nu-l mai caută, chit că a mai fost de câteva ori la Cernica. Vedeți ce înseamnă să ratezi întâlnirile importante în viață? Poți să treci pe lângă un sfânt pe stradă și să nu-l recunoști.
Apropo de tratare, îmi povestea o fată, fostă studentă la drept, că a fost în Anglia găzduită, trăiește în urmă, Părintele Rafael și era atât de supărat, nu avea chef. Părintele Rafael fusese găzduit în aceeași casă, trăiește în urmă, nu avea unde sta. Era aceeași proprietate. Și era atât de supărat, încât nu avea chef să lasă cu monahul. Și monahul tot se părintea, îmi băga în vorbă și zice că să lasă cu el. Și acum îi pare rău, îți trage în palmă. O întâlnire la toate de 300 de ani. O altă întrebare. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre Părintele Arsenie Bacioa.
Va trebui să îl chemați pe prietenul meu, Adrian Nicolae Petru, pregătește o carte despre asta. Să știți că sunt foarte mulți cercetători care s-au ocupat de rugul aprins și câțiva chiar au făcut treabă foarte bună. Și sunt convins că o să facă și de aici în continuare, că am niște prieteni în sală și știu ce vorbesc. Nu sunt suficient de informat să vă spun despre Părintele Arsenie Papacioc. Aș putea să vă spun doar că am avut șansa să-l cunosc de câteva ori și au fost niște întâlniri cu adevărat speciale. Era un om foarte inteligent. Aș vrea să fac această remarcă și să subliniez acest lucru. E nevoie în ortodoxie și de inteligență. Nu vorbesc de inteligență spirituală, care e next level, cum se zice. Vorbesc de inteligență pur și simplu. Dar nu am mușcat de manipulările, fiindcă au fost multe manipulări. Credeți-mă că fiind prima, singura țară ortodoxă, de mare ortodoxă în Uniunea Europeană, grecii sunt mai puțini în numeric decât noi. Sunt mulți care nu ne simpatizează și bagă tot soiul de strâmbe. Și Părintele Arsenie Papacioc, de pildă, nu a coalizat cu cei de la Petru Vodă, cu manipulările alea prostești în care biserica nu are ce căuta. Și care continuă să se petreacă și astăzi. Era de o inteligență absolut remarcabilă și de altfel nici cei din Ardeal nu au fost așa de ușor de păcălit. Mă refer la Părintele Teofil Burian, pe pildă. Da. Nu mă incitați că...
Există o listă oficială a membrilor omului aprins? Dacă nu, cum îi identificați?
Da, am zis mai devreme și asta, să știți că nu intenționam să o las neterminată, paranteza asta. A fost Părintele Stăniloae membru al omului aprins. Dumnealui, fie din smerenie, fie din motive conjuncturale politice, fie din motive pe care nu le înțelegem încă, a zis nu. Doamna Lidia Stăniloae, pentru care eu am o mare apreciere, a spus același lucru, inclusiv în cartea de memorii. Eu am avut o discuție cu doamna Stăniloae și am îndrăznit să o contrazic. De ce? Fiindcă, din punctul meu de vedere, nu înseamnă că am dreptate. Există, întâi de toate, acest criteriu al participării efective, fără îndoială, trebuia să fi trecut pe acolo, da? Dincolo de asta, dacă te duceai acolo ca la un cenaclu, nu era chiar în regulă. Sunt enumerați, apropo de această listă, este enumerat, de pildă, poetul Ion Barbu. Dragii mei, poetul Ion Barbu se lăuda și se pare că s-a și întâmplat să aibă relații cu foarte, foarte, foarte multe femei. Nu prea are de-a face cu isihasmă chestia asta. Deci, o fi fost poate pe acolo. El avea o relație cu Sandu Tudor, erau prieteni ca poeți. Sandu Tudor îi și dedică o poezie superbă, de altfel, Stig Hun. Eu am făcut o pagină în care încerc să valorific nu ceea ce caut sau scriu eu, ci să încep să unific căutările autentice și serioase ale mai multor cercetători din țară. Sau pur și simplu găsesc o mărturie a, știu eu, părintelui Sofian pe YouTube, da? Este o pagină pe Facebook, se cheamă Arhiva Rugului Aprins. O să găsiți acolo multe informații interesante. Arhiva Rugului Aprins poate fi accesată chiar dacă nu ești pe Facebook, da? O să găsiți acolo această poezie, Stig Hun, a lui Sandu Tudor. Ce vreau să spun? Din punctul meu de vedere, părintele Stăniloae a fost acolo, a conferențiat, asta recunoaște și Lidia Stăniloae, și mai mult decât atât, puțină lume știe, era un căutător al rugăciunii isihaste. Chiar dacă probabil nu l-a cunoscut pe Ioan Pulăghin, asta nu înseamnă că nu a fost membru al Rugului Aprins. Din punctul meu de vedere, poate greșesc. M-ați întrebat de listă. Am făcut cu un prieten de-al meu o listă, ne-a fost solicitată la Mănăstirea Antim și mai sus de atât. Am găsit cel puțin 40 de personalități remarcabile venite și dinspre biserică și dinspre laicat, care au trecut pe la timp și care au fost membre ale Rugului Aprins. Sigur că pe lângă asta au fost oameni obișnuiți, foarte mulți, în audiență. Și cine știe, dacă nu, erau și ei niște trăitori, nu avem de unde să știm asta. Dumneavoastră o să aveți mult de cercetat și de deselenit de aici înainte, cei care o să aibă această curiozitate.
Pe lângă sursele amintite de dumneavoastră la început, cum putem să verificăm corectitudinea cărților sau unor informații care vorbesc despre perioada interperică, despre personaje, perioada aceasta?
Foarte bună întrebarea. Păi îți trebuie o căutare de o viață ca să nu te lași păcălit de diverse informații și manipulări care, iată, sunt reluate și astăzi, istorici care vor să ne refacă istoria și așa mai departe. Asta nu înseamnă că istoria noastră nu a avut și probleme discutabile și care trebuie discutate, cercetate cu onestitate. Însă sunt manipulări. Nu pot să vă dau un răspuns aici. Pur și simplu este o căutare de o viață. Trebuie să ai acces la niște îndrumători sau să cultivi oameni care chiar se pricep. Nu știu exact la ce se referă întrebarea, la interbelic așa în general sau la istoria bisericii interbelice sau la cultura interbelică, la generația 27, cum se numește. E mult de discutat aici, dar în orice caz, vedeți, eu tot fac paranteze când tot vin idei, dar sunt lucrurile pe care le-am amestecat de multă vreme. Consider o mare nedreptate, apropo de, în literatură se cheamă canon, Sunt cititorii canonici. O legătură și cu ceea ce se întâmplă în biserică, nu evangheliile canonice, da? Ei, deci scriitori și oameni de cultură care au devenit ca niște evanghelii, dacă vreți, și pe ceilalți îi arunci sau îi citești mult mai puțin. Ei, dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, sunt câteva personalități ale rugului aprins, care merită cu prisosință să fie reevaluate și readuse în prim plan. Mă refer aici la Alexandru Mironescu, un om de o deschidere culturală uriașă. Mă refer la Paul Stelian, prea puțin cunoscut din păcate, care avea exact aceeași deschidere imensă și ca sociolog, și filozof, și economist, avea două doctorate, scriitor, cânta la vioară într-o orchestră, deci nu era un scripcar așa de bar, și picta.
Cum a sfârșit el?
Paul Stelian a murit de moarte bună, să zicem, chit că a făcut închisoare vreo 3 ani jumătate. A murit în 84, dacă nu mă înșel, născut în 1904. Un om excepțional, excepțional. Pregătesc acum, urmează să apară un volum al cincilea din această colecție, la editura Acorn, reeditez Războiul nevăzut al lui Paisie cel Mare, un fel de epopee care se vrea o replică la Divina Comedie, fiindcă ideea lui extraordinar de frumoasă și asta de fapt era însușită de toți.
Antonie cel Mare.
Nu, e vorba de Paisie. E vorba de Paisie aici, în cartea respectivă. Sigur că e și Antonie. Ei considerau că ortodoxia are foarte multe lucruri de spus și prin artă. Și atunci, ce au făcut? Au dat premii lui Paul Constantinescu, membru al rugului aprins, compozitorul Paul Constantinescu, pentru oratoriul bizantin și oratoriul de Paște pe care le făcuse. Era tot acolo și Olga Greceanu, marea pictoriță. Au stimulat arta, au avut modele. Criterionul din Interbelic făcuse și el ceva în genul acesta, sau au avut această tentativă. Important este că au făcut-o astăzi mă refer la anii 40-50, în cheie ortodoxă. Și acum eu vă întreb, noi facem destul astăzi acest lucru? Câte filme avem noi? De asta ne avem în cineaști foarte buni, nu, cu premii extraordinar de importante. Câte filme ortodoxe avem astăzi care să fie de calibru filmului Ostrov sau al lui Rubliov, al lui Tarkovski? E foarte important să valorificăm, e foarte important să valorificăm și prin artă, fiindcă așa ne apropiem tinerii. Și într-un fel ne cinstim acești oameni, martirii și sfinții ortodoxiei românești. Fiindcă au fost niște personalități cu totul deosebite.
O ultima întrebare, sau nu e o întrebare, e o strofă dintr-o poezie lui Daniel Turcea. O, cum adevărul, apele fioare și pune naștem a doua oară, atât de aproape de cer, vă mulțumim și ne bucurăm că iubiți adevărul, vă zice cineva. Dar eu vreau să vă întreb sau să vă pun în fața ochilor un gând care l-am avut și cred că l-ați avut și noastră de mai multe ori, că s-a rătușit un cerc cu rugul aprins și cu Daniel Sanu Tudor, adică rugăciunea isihastă renaștă adică Paisie Licicovski în Moldova, ucenicii lui pleacă și renaște Rusia creștină și mai ales la Optina, și de la Optina Ioan Culughin aduce iarăși o
sigur
de
rugă aprins. Sigur că da, și părintele Andrei Scrima mai sublinează un lucru în aceeași perioadă, iată, atât de vitregită de istorie. Noi pierdusem în război, erau trupele străine în țară, era dezastru, era dezastru. Noastră sunteți mult mai tineri, poate ați cercetat mai puțin anii respectivi și ați prins, n-ați prins deloc ce s-a întâmplat înainte de 89. Poate nu aveți ochiul așa deschis către aceste lucruri. De-aia nu sunteți atenți la trepidațiile din ce în ce mai ostile care vin din Est și care se manifestă ostil și prin manipulări, inclusiv prin biserică. Prin intermediul unor agenți de influență din biserică sau prin ceea ce se numesc idioții utili. Vreau să vă spun că Părintele Andrei Scrima subliniază un alt aspect foarte interesant. În această perioadă atât de dificilă, el găsește doi piloni, odată rugul aprins de la Antin, iar celălalt pilon este din, spune Sfinția sa, acest efort extraordinar al Părintelui și cu niște reverberații imense al Părintelui Stăniloae de a traduce și publica Filocalia. Fiindcă a semnat un gest, un act duhovnicesc de cea mai înaltă valoare. Nu la Antim, prin Părintele Ioan Culighin, a ajuns zbornicul. Eu când am fost prima oară la Mănăstirea Sicăstria și m-am spus că locuiam în aceeași căsuță cu Părintele Creopa, ce au făcut acei bătrâni? Mi-au dat să... Pe atunci cu xeroxul era mai greu, sau aparat de fotografiat. Să scriu de mână din zbornic. Fiindcă era carte de căpătâi. Nu? Ei, aveți mare dreptate, aici s-a închis un cerc, cum bine spuneți, și au spus-o și mulți alții. Și important este să fim noi suficient de serioși să onorăm asemenea momente de bucurie duhovnicească.
Vă mulțumim mult și cred că e doar începutul unei mai dese cercetări pe care o să faceți cu noi. O să veniți de mai multe ori. Cred că multe din cele care le-a spus sunt doar, eu știu, puteau să fie conferințe în sine despre anumite personaje, despre anumite perioade de timp. Așa că vă mai așteptăm și ne bucurăm că v-am consultat.